Kai aperis jena vorto de la eternulo al Jeremia. Post kiam la regio forbruligis la scrip rulajon, kai la vortoin ki un Baruch scribis sub dictado de Jeremia. Prenu al vide nove alian scrip rulajon, kai scribu sur gi ci un antauain vortoin, ki ui estis sur la unua scrip rulajo, ki un forbruligis Jehojakim, regio de Judujo. Kai pri Jehojakim, regio de Judujo, diru, tiele diras la eternulo, vi forbruligis tiun scrip rulajon dirante, ki al vi scribis sur gi, ke venos la regio de Babel, kai ruinigos citi un landon, kai extermos sur gi homoin kai brutoin. Ti al tiele diras la eternulo pri Jehojakim, regio de Judujo. Ne estos celi sidanto sur la trono de David, kai lia cadavro estos jetita alla varmego de la tago, kai alla malvarmo de la nocto, kai mi punos lin kai lian idaron, kai lian servantoin, pro ilia malbon ago, kai mi venigos sur ilin, kai sur la loggiantoin de Jerusalem, kai sur la judujanoin la tutan malbonon, pri kiu mi diris al ili, sed ili ne auscultis. Kai Jeremia prenis alian scrip rulajon, kai donis gin alla scribisto Baruch, filo de Neria, kai tiu scribis sur gi sub dictado de Jeremia, ciuin vortoin de la libro, kiun Jehojakim, regio de Judujo, forbruligis per fairo, kai al ili estis aldonitai ancorau multai similai vortoi.